Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti mu duteza amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Hanyuma ndongera ndababwira yuko ntataha mu gihugu cyanjye cy'amavukiro kubera natinyirira umutekano wanjye. Nari mfise amakuru ambwira neza cyane yuko hamwe notaha mu gihugu noshobora kugirirwa nabi.
Uwo ni Colonel Adolphe Manirakiza wigeze kuba umuvugizi w'ingabo z'u Burundi, aba n'umuvugizi w'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Centrafrique bita MINUSCA, avuga kwirukanwa rye mu gisirikare cy'u Burundi. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze di, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika aho muherereye hose. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bashika ku 281 n'umwe baheruka gutorwa muri Somalia barahiye kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho. Muhinga yigenga muri ako karere Abdi Wahab Sheikh Abdi Samad yatangaje ko iyo nama nshinga mateka nshasha ifisi icirushije yahora. Atangaza ko 45% kwijana muri abashinga mateka arabahahora, mu gihe 55% ari bashasha kandi bafise ubumenyi bw'umuvyamashure bagizwa hanini kandi n'abakenyezi. Abakurikiranye amatora y'abashinga mateka bavuga ko ayo matora yabayemwo utunenge tutari duke, aho bamwe muri abashinga mateka batanga amafaranga ari hagati y'5,000 n'30,000 by'amadolari y'abanyamerika kugira bashobore gutorwa. Ayo matora kandi yaranzwemo n'ubwicanyi hamwe n'iterabwoba. Inama nshinga mateka ifatikanije n'inama nkenguza mateka yaritekanije gutora umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatatu, ari ku mugwi utunganya ayo matora wabwijwe rya Amerika ko ayo matora yungururijwe kuwa 24 z'ukwezi kwa mbere kuza. Umushikiranganji wa mbere w'Uyapani Shinzo Abe yashikirije ubutumwa bwo guhoza imiryango y'abanyamerika ishika ku 2,400 yabuze ababo mu ndwano y'isi yose ya kabiri mu gisagara cya Pearl Harbor haraheze imyaka 75. Ivyo Abe yabishikirije kuri wa kabiri ari kumwe na Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu birori byo gushira ingori z'amashugwe ku cibutso cabo bahitanywe n'iyo ntambara. Perezida Obama mu ijambo yashikirije yagarutse ku migenderanire iri hagati ya Amerika n'Ubuyapani, avuga ko ifise uruhara rukomeye ku bijyanye n'amahoro mu karere ka Asia Pacifique hamwe n'iterambere ku isi. Perezida Obama yatangaje ko kuba Shinzo Abe ari muri icyo kibanza ari kimenyetso cy'ibishoboka hagati y'amakungu hamwe n'abantu baturuka mu mici itandukanye, kandi ko intambara zishobora guhera abari abansi bagacika bakunzi. Mwamenya ko Shinzo Abe ari umushikiranganji wa mbere agende icyo kibanza cya Pearl Harbor ari kumwe n'umukuru w'igihugu wa Amerika. Ni mu gihe Perezida Obama nawe nyene yari yagendeye mu kwezi kwa gatanu igisagara cya Hiroshima mu Buyapani, ahaguye abantu bashika ku 140,000 bishwe ni bombe atomike yatewe n'abasirikare ba Amerika mu 1945. Mu gihe Donald Trump yatowe ngo arongore Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirindiri itariki ya 20 mu kwezi kuza kugira yimikwe ku mugaragaro, inama nkenguza amateka yo yiza yaratanguye kwiheza bamwe mu bamaze kugena ngo baze bamufashe kurongora igihugu. Donald Trump amenyesha ko atamugwi nk'uwazoshinga wari bwaboneke. Umugwiza atunga Rex Tillerson yagenywe na Trump mu kibanza cy'umushikiranganji wa leta, akaba yarateye amakenga batari bake bivuye ku migenderanire afitaniye na Perezida Vladimir Putin w'u Rusiya. Tillerson yari yatangaje mu ntango z'uyu mwaka ko haheze imyaka ishika kuri 15 asangiye imigenderanire na Perezida Putin, kandi ko afise amafaranga menshi yashize mu mahinguriro y'iwasanzwe ari mu Burusiya. Abakenguza amateka baturuka mu mugambwe w'abademokrate bamenyesha ko biteguye kubaza ibibazo bikomeye abagenywe na Trump, naho bavuga ko batazoshobora kugira icyo bahagarika kwigenwa ry'abarongozi bashasha. Umukenguza amateka Chris Kuntz ari mu mugambwe w'abademokrate yabwijwe rya Amerika ko ku mpande zose z'imigambwe hari abibaza nimba Tillerson azoshobora gutandukanya inyungu z'urudandazwa rwiwe n'iz'igihugu, cyo kimwe n'imigenderanire yiwe na Perezida Putin imaze igihe kirekire. abategetsi ba Israel bamenyesha ko kuri uyu wa gatatu bazaba gutanga uruhusha go kubaka inyubakwa nshasha mu karere bigaruriye muri Yerusalemu y'ubuseruko naho ishiramwe mpuzamakungu riheruka gutangaza ko ibyo bikorwa byuhagarara bwa vuba ibyo bibaye mu gihe leta irongowe na Benjamin Netanyahu ibandanya kwiyamiriza itegeko ryasohowe na ONU kuri uyu wa gatanu rihamagarira guhagarika ibyo bikorwa byo kubaka ku butaka bwa Cisjordani Israeli ikanegura kandi leta z'umwe za Amerika kubona yahisemo kugira kutagira ikivuze kubijyanye n'iyo ngingo kuri uyu w'Imana Netanyahu akaba yatangarije kumbonesha kure ko agiye guhagarika amafaranga angana n'imiliyoni 8 z'amadolari yari karakorera mu bigo bitandukanye Netanyahu yasavye kandi umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'andi makungu gusubiramo amasezerano yose Israel ifitaniye n'amakungu mu kiringo cy'ukwezi kumwe ni mu gihe igihugu cha Palestine cyo kiriko kirahimbaza iyo ngingo ya ONU Seb Erekat ajejwe ibiganiro by'amahoro yahamagariye Netanyahu kuhagarika ibyo akora akavuga ko atamahoro n'umutekano bizoshikana ko abanyapalestine cyo kimwe n'abanyisraeli nayo ibihugu by'Uburusiya ubushinwa na Pakistani byatangaje kuri uyu wa kabiri ko byemeye gutumira igihugu cya Afghanistan mu biganiro bizokurikira Moscow ku mugwa mukuru w'Uburusiya kubijanye n'ibitero abagwanyi ba leta ya Kiislamu bagaba kuri Afghanistan abategetsi ba Afghanistan bakaba bari yamirije ibyo biganiro biba batatumiwe
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Rosine Munezero. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Tariki ya 22 z'uku kwezi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu yashyize umukono ku itangazo ryirukana mu gisirikare abasirikare batatu. Abirukanwe barimo Colonel Adolphe Manirakiza wabaye umuvugizi w'ingabo z'u Burundi aba no umuvugizi w'ingabo z'umuryango wabibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri Republika ya Centrafrique bita MINUSCA abandi ni Lieutenant Colonel Aimable Habiyambere na Kapiteni Emmanuel Nsavyimana navuganye na Colonel Manirakiza ambwira ko birukanwe basanzwe barasezeye mu gisirikare
Icyo nababwira nuko itantangaje gusa nuko ari ngingo yafashwe habanje guhonyangwa amategeko kuko muri iyo ngingo baravuga yuko bansezereye mu gisirikare cy'u Burundi ngo kubera nataye akazi nariko icyo kintu sico na gatoya kuko jewe sinigeze ntakazi na gatoya ahubwo icyo nakoze jewe ntegeje amabanga nari ngejwe yuko umuvugizi w'ingabo za MINUSCA muri Centrafrique umunsi wa nyuma mpeza akazi banjeje muri icyo gihugu naciye nandikira umukuru w'igihugu nandikira umushikiranganje w'ukwivuna bansi ndabamenyesha yuko jewe mvuye mu gisirikare cy'u Burundi kugushaka kwanjye ari ngingo mfashe kuva muri icyo gisirikare cy'u Burundi hanyuma ntongera ndababwira yuko ntataha mu gihugu cyanjye cy'amavukiro kubera natinyirira umutekano wanjye nari mfise amakuru ambwira neza cyane yuko hamwe notaha mu gihugu noshobora kugirirwa nabi kuvuga rero yuko umuntu yataye akazi no kuvuga yuko avuye ku kazi abamukurira bamuhaye atabimenyesheje ntibamenye niyagiye
Colonel Manirakiza kuba wari ufise ubwoba uko umutekano wawe ushobora kubangamirwa usubiye mu Burundi icyo ni kimwe ariko nanone kugira ngo umusirikare ave mu gisirikare cy'igihugu nibaza ko hari uburyo binyurwa atari ukwandikira umukuru w'igihugu cyangwa se umuyobozi w'ingabo gusa ngo birangiriraho ngaho nibaza ko rimwe na rimwe urindira bakagusubiza ukabona gusezererwa mu buryo bunyuze mu mategeko
ego cyane uko mubivuga niko biri mu mategeko umusirikare wo ku rwego rw'intwazangabo nka jewe gutanga imihoho kwiwe kuba koko kwemewe mu gihe kwemewe n'umukuru w'igihugu niko bisanzwe byanditse mu mategeko mugabo jewe mu gihe maze kubimenyesha nkamenyesha neza yuko ntashobora gutaha mu gihugu kubera imvo zimvuye ko z'ugutinyira umutekano wanje ko nemvise amakuru yuko bashobora kongira nabi cyo bituma ntashobora gutaha mu gihugu cy'amavukiro kandi nibaza yuko Burundi buri mu bihe bidasanzwe ku buryo ayo mategeko yo kuvuga ngo umuntu abanza kurindira yuko bamwemerera bitashoboka kukubwira ngo ngiye kurindira ugasanga uhasize ubuzima
ukomeje kuvuga ko wari ufite ubwoba bw'umutekano wawe ese hari amakuru nyayo afatika wari ufite yemeza ko ubuzima bwawe bwari kubangamirwa cyangwa se umutekano wawe ntiwari kubahirizwa nk'uko ugaragaza izo mpungenge
ego cyane n'izi mpungenge zifite aho zifatiye mu minsi ya nyuma ndiko ndaheraheza amabanga yanjye mu gihugu cya Centrafrique hari ukanywe ntwazangabo dishikazi zirukanwa muri iyo misiyo zirukanywe na Nations Unies abo rero barafise igituma babirukanye barafise ibyo babagiriza baragira amankete bakamenya bati uyu muntu yagirizwa ibi hama barabirukana niho rero bace batangura iremenanya bavuga yuko jewe mfatanije n'umukuru wa Minisca ariwe Onanga Anyanga ari twebwe turiko turagerageza kwirukana abahutu bose muri Minisca ibyo rero barabikwiragiza mu Burundi hose biramenyekana ariko atana hamwe bifatiye abo twavugana nabo nandikirana na makete nababwira nti murambwira jewe ico navuze canke ico nakoze canke nanditse abantu ntibabironke mugo mubagirire mentaye kagira urifatiye hanyuma ndaronka amakuru yemeza yuko ngataha mu Burundi nshobora kugirirwa nabi hariho integuro yo kongerera nabi hamwe n'utaha mu Burundi cyo gituma nafashe ingingo yo kubarungikira iyo kete y'uko ntazi imibohe mu gisirikare hamana nka cyane babwira yuko ntataha mu Burundi kubera umutekano wanje.
Colonel Adolphe Manirakiza turagushimiye cyane.
Murakoze namwe.
Abantu babiri barimo umupolisi w'igihugu baturuka mu makomine ya Mutimbuzi na Isare aho ni mu ntara ya Bujumbura baburiwe irengero. Abavandimwe babo bantu bavuga ko babashakiye mu magereza yose yo mu gisagara cya Bujumbura barababura. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Uwanyurujwe kugenekereza rya 2012 kuno kwezi kwa 12 ni niyo mwungere Jean Marie batazira mwarabu wo muri quartier Kajaga ya komine Mutimbuzi iri mu burengero bw'intara ya Bujumbura. Umwe mu baryango biwe yabonye igihe uwabafatwa avuga ko yahagarizwe n'abambaye impuzu z'igipolisi babiri bari kumwe n'uwambaye impuzu zisanzwe.
Yafashwe n'abantu babiri bambaye impuzu z'igipolisi n'undi umwe yambaye impuzu z'igisivile baca baramujana bamujanyara nagaruka kusaba amahera kubyaboneka ko bari kwamwakana amahera araka amahera mugayo mahera ntitwamenye yuko yahavuye yatanga cyangwa atayatanze kuko no mu kumujana yaciye avuga ati utegerezwa gutanga icyi cy'umuzu citwaje.
Umwe mu baryango baniyo mwungere avuga ko kuva uwabatwawe nk'unyurujwe bamaze gukwira mu busho bwose barondera barahebura ico yibuka gusa nuko yatwawe mu modokari yo mu bwoko bwa Corolla ifise ibiyo bitabonerana.
Yatwawe mu modokari Corolla mukanti twibutse kuraba plaque kuko amenga bari kwa muganiriza nitwamenyereye ico bamutwariye ico gituma yagiye ukebuke nta nuwimviye kubiraba imodokari rifime bamutwaye kuwa kane igihe cy'isaha 9 ngirango ni minota nka 25 na 30 none umwanya ntiturakamenya yari n'abajejwe intwara tubana bamwe bamwe batubwira ati dufashe kurondera akatubwira ati mu bushobe twamubuze twagombe mutubarize umuvugizi gipolisi mu mudushikirire.
Wa kabiri yanyurujwe kugenekereza ya 18 kuno kwezi ni umupolisi w'igihugu brigadier de police Gapera Jean Marie aturuka muri zone Kibuye ya komine Sare. Abajyango biwe bavuga ko yanyurujwe n'abantu batamenyekanye hagati y'igihe cy'isaha 3 na 4 z'umurango igihe yaragiye gusenga ku rushengero Rehobote ruri mu Ngagara. Bongera ko amakuru bahawe n'ababona igihagarikwa yurijwe imodokari kamyonete ifise ibiyo bitabonerana kandi itari ifise imparati plaque mu Gifaransa. Nk'uwo wa mbere abaryango bavuga ko atani yambu bararondeye mu bushu bwose bwo mu gisagara cha Bujumbura barahebura. Ikibababaza kikabasonga nuko iyo bakuye ku matelefone y'uwo mupolisi Gapera Jean Marie ahamagara ntihagira uwitaba. Twarondeye icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Moyize Nkuru Nziza kugira agire icyo avuze ku ifatwa ry'abantu ababo bakababura irengero turamukena. Ariko inyuruzwa ry'abantu bakaburwa irengero riremezwa n'umushikiranganje w'umutekano naho adatanga ibiharuro bivyemeza.
Twagiye turabaha amakuru ku baba barazimiye n'abatowe muri uyu mwaka benshi barazimiye abitangwa n'abadispari. Iyo tuvuze tuti haje abagizi ba nabi bagiye bivya abantu bukiye turagaruka tuti ba bantu barabonekanye none ntibica kunsamirize ziwanyu utarabonekana nawe turarindira tukaguma turondeza ibiharuri do nido ntitwabishize ko kuno munsi guko cari guhava kibi gitabo kinini ya cari kutugora ntiduhave tuvana
ivyo mushikira nganji Alain Guillaume Bunyoni yabishikirije kwigenekereza rya 2021 kuno kwezi kwa 12 ariko ashikiriza ivyaranguwe no mushikira nganji arongoye muri no mwaka wa 2016 turiko turasozera ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
turi mu minsi yo gusoza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nk'uko tumaze kubigira umuco ku ijwi rya Amerika ni igihe dusubiza amaso inyuma tukareba ibyaranze umwaka urangira uyu munsi turabagezaho igice cya kabiri ku byaranze ubutabera mu Rwanda umunyamakuru Eric Bagirubusa yakusanije amakuru y'ingenzi y'ibyakozwe
turacyabagezaho ingingo nkuru zaranze umwaka wa 2016 mu rwego rw'ubutabera mu Rwanda. Uyu munsi noneho reka duhere ku butabera bushamikiye ku Rwanda n'amahanga. Umwaka wa 2016 usize umucamanza w'Ubufaransa na Taripu yaratangaje ko agiye kubura idosiye ku iperereza kuwaba yaragize uruhare mu ihanurwa ry'indege y'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana na mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira mu kwezi kwa kane 1994. Umucamanza yatangaje ko hari abandi batangabuhamya bashya bifuje kugira icyo bamubwira kucyo baba bazi kuri nyirabayaza na yihanurwa ry'iyo ndege bamwe bafata nk'imbarutso ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994. N'umwanzuro utarashimishije nabusa ubutegetsi bw'u Rwanda ku buryo bica amarenga ku gihe iperereza ryaramuka risubukuwe ibihugu byombi bishobora kongera gucana umubano. Nyuma y'umwaka w'1994 imibano y'ibihugu byombi yakunze kuzamba kubera ingingo ya genocide. Ubutegetsi bw'Ikigali bushinja ubutegetsi bw'i Paris mu buryo bweruye uruhare rwa genocide yakorewe abatutsi. Ubutegetsi bw'i Paris nabwo nicyo kimwe bushinja bamwe mu bategetsi bakuru mu butegetsi bw'Ikigali uruhare ku ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana. Tukiri ku bihugu byombi ku ngingo y'ubutabera kuri genocide, umwaka wa 2016 urangiye u Rwanda rutanze ubusabe ku gihugu cy'Ubufaransa ko rwifuza gukora iperereza ku Bafaransa 20 rukekaho ko bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi. Ubutabera bw'u Rwanda bwirinze kugira byinshi butangaza ku myirondoro ya burumwe kubwo impamvu z'iperereza kandi tariki rizatangiraho umwaka urangiye itaramenyekana. Umwaka wa 2016 kandi usize ibintu bitarasobanuka hagati ya Kiliziya Gatolika n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Aha naho ni ku ngingo y'ibyaha bya genocide. Hari abakirisitu ba Kiliziya Gatolika cyangwa se abihaye Imana ba Kiliziya barimo abapadiri bahamijwe ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi. Kiliziya Gatolika mu mwaka w'ibihumbi bibiri yasabiye imbabazi abakirisitu bayo ntizabaye imbabazi za Kiliziya nk'urwego. Muri uyu mwaka nabwo Kiliziya Gatolika yongeye gusabira imbabazi abo bakirisitu, ariko ni imbabazi ubutegetsi bwo bufata nk'iza nyirarubeshwa. Ubutegetsi busaba ko Kiliziya Gatolika yasaba imbabazi nk'urwego aho kuzisabira abakirisitu bayo. Umurongo Kiliziya ihagazeho nk'uko yabyumvikanishije nuko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza uruhare urwarwo rwose yagize mu itegurwa rya genocide. Umwaka rero urangiza impaka z'urudaca zidatanga umurongo uhamye ku mpande zombi. Uyu mwaka wa 2016 kandi usize ibiganiro hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda n'abahagarariye urugereko rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda ICTR yarusha nta murongo uhamye bigezeho. Ibyo biganiro biribanda ku busabe bw'u Rwanda kw'inyandiko magana n'amagana zaburanishijwe n'urukiko mpuzamahanga ku byaha bya genocide zakoherezwa mu Rwanda. Ni ibintu bikiri ku meza y'ibiganiro mu muryango w'abibumbye, ariko ibyatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda byumvikanisha ko icyizere kikiri gike kuko busanga umunota ku wundi hashobora kuvuka izindi mpamvu za politiki izo nyandiko ntizibe zicyoherejwe mu Rwanda. Tutarava kuri uru rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania, umwaka wa 2016 usigiye ingingimira ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni ingingimira ikomoka ku mwanzuro w'umucamanza Theodore Meron wafashe akarekura Bwana Ferdinand Nahimana na mugenzi we Padre Manuel Rukundo bahamijwe ibyaha bya genocide. Mu gihe cy'imyaka bari bamaze bafungiwe muri Maru, umucamanza yanzuye ko bitwaye neza muri gereza ahitamo kubafungura. Ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko iyo busesenguye imyitwarire y'umucamanza Meron busanga ko bagabanyiriza ibihano bamaze guhamwa n'ibyaha bya genocide bigana mu mugambi wo kuzahakana genocide. Ferdinand Nahimana yahoze ari umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda butari mu majyepfo y'igihugu. Uyu mugabo azwiho ko ari mu bashinze radio RTLM ifatwa nka radio rutwitsi mu kwamamaza amatwara yo gukora genocide. Yari amaze imyaka 20 afunzwe mu gihe yari yarakatiwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 30, naho Padiri Rukundo yari umuntu militeri mu ntara y'Amajyaruguru. Nk'uko bigaragara bamaze kurekurwa n'uru rukiko batarangije ibihano n'abantu 10 muri 61 bahamijwe ibyaha bya genocide. Uyu mwaka wa 2016 mu butabera urangiye Birangiye ubutegetsi bw'u Rwanda bunyuzwe n'ibihano inkiko z'ubufaransa zongeye gushimangira kuri Kapiteni Pascal Simbikangwa waburanishijwe n'inkiko z'ubufaransa. Mu 2014 nibwo inkiko z'ubufaransa zahamije ibyaha bya genocide uyu wahoze ari mu ishami rishinzwe iperereza ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana maze zimuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 25. Ni igihano yajuririye nyuma yo kutanyurwa n'ibyemezo by'umucamanza none uyu mwaka urukiko rwongeye gushimangira ko igihano kigomba kuguma uko kiri. Tugarutse imbere mu gihugu muri bimwe mu bikuru byaranze ubutabera bw'u Rwanda muri uyu mwaka wa 2016 ugana ku musozo. Uyu mwaka usizeho umushinga w'itegeko rishyiraho urukiko rw'ubujurire rutabagaho mu Rwanda. Birafatwa nk'umwanya mwiza uzatuma umuba w'imanza zamaraga imyaka n'imyaniko mu rukiko rw'ikirenga z'abajuriye zizajya zihutishwa ukurikije uko ubutegetsi bubitangaza. Ngayo rero amakuru makuru twabakusanyirije yaranze ubutabera bw'u Rwanda mu mwaka wa 2016 ugana ku musozo, mwabikusanyirijwe na Eric Bagira Ubusa i Kigali mu Rwanda.
Ubukungu bw'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika bwarazahajwe cyane muri uyu mwaka w'ibihumbi 2016 turimo dusoza. Ibihugu bisanzwe bikomeye nka Nigeria na Afrika y'Epfo byahuye n'ibibazo bikomeye cyane mu bijyanye n'ubukungu. Umwaka utaha wa 2017 ubwo bukungu bushobora kumera neza, ariko bizaturuka ku mbaraga ibyo bihugu bizashira mu guteza imbere ubukungu butajegajega. Twumve inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Anita Powell yashizwe mu Kirundi na Alois Bigirimana.
Umwaka w'ibihumbi 2016 wari witezwe kuba umwaka utoroshe ku bijyanye n'ubutunzi ku mugabane wa Afrika. Ibihugu nka Nigeria na Afrika y'Epfo bisanzwe bizwi ko biza imbere mu butunzi muri Afrika. Ubutunzi bwabyo bwarasubiye inyuma cyane mu gihe mu bindi bihugu ibiciro by'ibiribwa byarushirije biduga bivanye n'ubutunzi bw'isi bwagiye buhungabana. Abakurikiranira hafi by'ubutunzi biteze ko mu mwaka w'ibihumbi 2017 ubutunzi mu bihugu bitari bike bya Afrika bugiye kwisununura. Bavunira kagohe ibihugu ko bikwiye kwiyumvira ibindi bintu byokora byotuma ubutunzi bwiyongera kugira bitegurire kazoza keza. Umunyanigeria Nonso Obikiri agira ubushakashatsi mu by'ubutunzi ku gihugu cya Nigeria no ku gice cya Afrika iri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, atangaza ko umwaka wa 2016 wabaye umwaka utoroshe ku bihugu bikomeye byimbura igitoro. Avuga ko ibiciro by'igitoro byagabanutse cyane ku rugero rutari bwigere ruboneka kuva mu mwaka wa 2008, aho ubutunzi bw'isi bwasubiye inyuma cyane. Ibihugu nka Nigeria, Angola na Mozambique byarahasinzikariye bikomeye. Nigeria ubwacu kivuga ko ibiciro by'ibidandazwa byaduze cyane mu myaka 11 iheze. Injyane zishingiye kuri politike ni kimwe mu bindi byatumye ubutunzi bwa Afrika busubira inyuma. Akarorero ni igihugu cya Afrika y'Epfo haranzwe ukutumvikana hagati y'abanyepolitike bivuye ku bibazo byo kurya ibiturire byagirizwa Perezida Jacob Zuma. Kuvaho urwo ruhagarara rutanguriye, ubutunzi bw'icyo gihugu bwavuye ku bice bitatu n'ibice bitatu kwijana busubira hasi gushika ku bice ubusa n'ibice bibiri kwijana nk'uko bishikirizwa n'ibisata bigenzura ubutunzi mu gihugu. Ingorane z'ubutunzi muri Ghana zarafashije mu itsindwa rya Perezida John Dramani Mahama mu matora yo mu kwezi kwa 12. Ni mu gihe ibihugu nka Ethiopia n'u Rwanda byisununuye mu by'ubutunzi. Ethiopia cyongereje ibice 8% mu mwimbu w'uburimyi, naho caranzwemo uruzuba mu myaka irenga 10 nk'uko bishikirizwa n'Ibanki Nkuru y'Isi. Martin Davis, umuyobozi mu kigo Deloitte cyaha muri Amerika gikurikirana iby'ubutunzi, atangaza ko ibi bihugu biri ko bitera imbere kuko byaguye amasoko y'ubutunzi bibasha gukwega abaza gushinga imitahe. Umuhinga Davis avuga ko Kenya kikiri imbere y'ibindi bihugu bisangiye akarere mu gihe Tanzania gifise kazoza keza mu by'ubutunzi kuko hari bitari bike biri ko birahindagurwa bizotuma iterambere ryiyongera. Amashyirahamwe mpuzamakungu akurikirana iby'ubutunzi atangaza ko ubutunzi bwa Afrika buzokwiyongera mu mwaka w'ibihumbi 2017 mu gihe hitezwe ko ibiciro by'ibitoro ku masoko mpuzamakungu bigiye gusubira kuduga. Ariko umushakashatsi w'umunyanigeria Nonso Obikiri avuga ko ibihugu bya Afrika bikwiye kubigiramo uruhara rukomeye cyane cyane mu gushyiraho politike zizotuma ubutunzi bwabyo bwisununura.
Ubu noneho tugiye kubagezaho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Iki kiganiro twagiteguriwe kandi turakigezwaho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 20 y'ukwezi gutaha saa sita y'amanywa yuzuye, President Barack Obama azaba atanze ubutegetsi. Ese azaba asize uwuhe murage? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri make. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Icya mbere Obama bazahora bamwibukiraho ni uko ari we perezida wa mbere w'umwirabura. Nyamara yategetse nka perezida w'Abanyamerika bose. Ntiyabaye perezida w'igice iki cyangwa kiriya, w'idini riniri cyangwa se ubwoko runaka. Iki ni ikintu gikomeye cyane kimuha amanota. Nta gisebo kandi kigeze kimugwirira. Obama yabaye icyitegererezo, ni umuntu utanga ubutumwa bwubaka. Ibi rero ni Profeseri Alan Richtman wabisobanuriye Ijwi rya Amerika. Alan Richtman ni mwarimu w'amateka y'abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri American University y'itorero ry'abamethodist iri hano i Washington DC. Eric Erickson we ni umunyamakuru w'iradiyo yitwa WSB uzwi cyane ko ari igitangaza mu bantu batavuga rumwe na Perezida Obama. Nyamara yabwiye Ijwi rya Amerika ati Obama na madamu we babaye urugero rw'igitangaza rwiza cyane nk'ababyeyi. Ukuntu barera abana babo nibyo gushima pe. Ku birebana na politiki y'imbere mu gihugu, abahanga bemeza ko igikorwa gikomeye kurusha ibindi abaturage benshi bazahora bibukiraho Perezida Obama ari itegeko yashyizeho ry'ubwishingizi bwa rubanda mu buvuzi. Naho ku birebana na politiki mpuzamahanga, abahanga bamwe bashima Perezida Obama, abandi bakamunenga. Abamushima bavuga urupfu rwa Osama bin Laden wari umukuru w'umutwe w'iterabwoba Al-Qaeda. Bavuga igikorwa cyo kunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba bari bamaze imyaka irenga 50 baracanye umubano. Bavuga kandi amasezerano mpuzamahanga yo guhagarika gahunda ya nukleyeri ya Irani. Abamunenga bo batanga urugero rw'intambara yo muri Siriya, bavuga ko Perezida Obama yananiwe kugira icyo ayikoraho. Bavuga kandi umubano wabaye mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. President Obama acyuye igihe asizuhe murage ku birebana na Afurika. Igihe Barack Obama atorwa bwa mbere mu 2008, Abanyafurika benshi bakoze ibirori. Bamubonagamo nka mwene wabo ukomoka muri Kenya. Bityo bari bamufitemo ibyiringiro byinshi, ndetse hari ku buryo bukabije. Mu myaka 8 amaze ku butegetsi, Perezida Obama yasuye Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara inshuro enye gusa. Yageze mu bihugu bitandatu byonyine gusa: Ghana, Senegal, Tanzania, Kenya, Afurika y'Epfo na Ethiopia. Nibyo bihugu yasuye ari umukuru w'igihugu. Yabwiye Abanyafurika ko ari bo bonyine ubwabo bagomba kwimenyera no gukemura ubwabo ibibazo byabo. Nanone ati amateka si y'abakora za kudeta n'abahindura itegeko nshinga kugira ngo bigumire ku butegetsi. Afurika ntikeneye abanyagitugu, ikeneye inzego z'ubutegetsi zifite ingufu. Abanyafurika bakiri bato 250,000 bo ntibazibagirwa Perezida Obama wabahaye guhera mu 2010 umugambi wa YALI, Young African Leaders Initiative, umugambi ubafasha kwitegura kuzayobora mu nzego zitandukanye mu bihugu byabo. Abaturage b'Afurika 1,000,000 nabo bazahora bibuka umugambi yatangije mu 2013 wo kubagezaho amashanyarazi. Umurage wa Perezida Obama kandi muri Afurika ni inkunga itubutse ya gisirikare yatanze mu rwego rwo kurwanya Al-Shabaab muri Somalia na Boko Haram. Izo ni zimwe mu ngero. Inshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije. Ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Arakoze cyane Thomas Kamirindi utugejejeho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Shuti mwarimu duteza matwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimas Kalala amakuru mwagejweho na Rosine Munezero naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.